Dechreuai'r trydydd rhan gyda newyddion Llanrwstyd. Dathlu. Llongyfarchiadau i Enid a Gwyn Jones Morfa ar ddod yn fam gi a thad cu unwaith eto. Ganwyd merch fach, Mabli Grig Esme James i Nerys a Damien, chwaer fach i Gruff. Mi fydd Morfa'n le prysur pan fydd y pedwar wyr yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd. Penblwydd hapus. Dymuniadau gorau i myfanwy Thomas, bedwarian, a fydd yn dathlu ei phen blwydd yn 80 oed ar y 9fed o Fawrth. Diolch. Torwyd tant yn Helyn Teulu yn Ionawr 2021. Hoffai teulu Llys y Cwmwd a theulu tu newydd, diolch i bawb am eu cydymdeimlad â hwy yn y golled fawr o golli Caredig a cyntai ond yn 65 mlwydd oed. Diolch am y blodau ar galwadau ffôn ar y holl gawdiau a dderbyniwyd, ac roedd hyn yn gysur mawr ar yr adeg trist yma. Diolch i'r parch Stephen Morgan am ei wasanaeth clodwyw, ac i'r parch Nicholas B am ei wasanaeth hefyd. Methodd y parch J. Wyn Davies a bod yn bresennol oherwydd amgylchiadau anorfod. Diolch hefyd i Gareth, Carys ac Anwen Flynn am ganu ar y tap a'n fonaf angel. Diolch i Tudor Jones am rannu'r taflenni ac i R.B. Benjamin am ei wasanaeth i'r ddasol. Mae ein diolch hefyd i'r dyrfa liosog ddaeth i wylio'r orymdaeth ar ochr yr hewlydd yng nghanol y glaw mawr. Mae'r derbyniadau i Gronfa Nyrsys Cymuned Abereiron a'r uned cimotherapi Ysbyty Bronglais wedi cyrraedd dros 2,000 o bynnoedd yn barod, ond os oes rhywun yn dymuno cyfrannu, bydd Donald Morgan, blodau'r bedol, yn barod i'w derbyn. Diolch. Dymuna Mari Nia Eleri a'r teulu, Hafod yr Eos, 41 Pentre Isaf, diolch yn fawr am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswydd iddynt yn eu profedigaeth o golli Dilwyn Môr Annisgwyl. Diolch am y llu cardiau, galwadau ffôn, blodau a'r cyfraniadau caredig. Diolch i'r parch Stephen Morgan am y gwasanaeth yn y capel ac ar lan y bedd. Hoffwn diolch i Mr Bryn Benjamin, yr ymgymerwr a'r teulu, am angladd i'r ddasol a pharchus ac i Donald Morgan am drefnu'r blodau. Diolch i bawb a ddangoswyd eu parch wrth sefyll ar ochr y ffordd a ffrithu allan i'r capel oherwydd yr amgylchiadau presennol. Diolch yn fawr. Diolch. Hoffai Mair Owen yn Ynys Wen, diolch i'r rhai anfonodd flodau harf ar y chlysur ei phen blwydd yn 90 mlwydd oed. Yr oeddent yn bert iawn i gyd. Derbyniais lond y lle oedd anteithion eraill, anrhegion ac arian. Yr oedd 90 yn werth dathlu. Nid oeddwn yn meddwl fod gennyf gymaint o ffrindiau. Diolch i chi oll a roddodd help llaw, bendith arnoch oll. Dyma droddiad Teleri Lewis. Fy mhrofiad i gyda chlefyd y siwgr. Mae Teleri Lewis, dwylan Llanafan, yn ddiabetig. Yn ddiweddar, cyhoeddodd lun o'i mab, 6 oed, ar y cyfryngau cymdeithasol, yn rhannu ei geniogau siocled gyda hi pan aeth ei lefelau siwgr yn isel. Roedd yn dangos pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am y clefyd, a roedd Teleri yn fwy na pharod i rannu ei stori gyda ni. Yn ôl yn 2007, roeddwn ni ar noson allan arferol yng nghwmni criw o ffrindiau yn Aberystwyth, ond roedd rhywbeth yn wahanol oherwydd peintiau o squash ro'n ni eisiau ifed drwy'r nos a roedd hyn yn hollol anarferol i mi. Soniais wrth fy nhad y bore canlynol am fy mhrofiad noson cynt. Mae e yn ddiabetig a dywedodd wrthai, gad fi checo dy waed. Dylai eich lefelau gwaed fod rhwng 4 ac 8, ond roedd fy un i yn 33. Sioc a siom gan ddeall beth oedd ymlaen ar ôl gweld dad yn injecto ei hun ers blynyddoedd mawr. Ar ôl trip i Ysbyty Bronglais, dyma fi'n cael y cadarnhad fod gen i math un clefyd y siwgr. Er bod clefyd y siwgr yn rhywbeth fydd gyda fi am weddill fy mywyd, rwy bellach wedi dysgu sut i fyw gyda'r cyflwr, gyda chymorth tîm clefyd y siwgr ysbyty Brongleis, teulu a ffrindiau. Rwy'n gwisgo pwmp insulin sydd yn dosbarthu insulin i'r corff drwy'r dydd a pheiriant bach o'r enw Dexcom G6 sydd yn hela canlyniadau fel lefelau gwaed i ap ar y ffôn. Mae hwn yn help mawr pan allan yn cerdded neu'n chwarae gyda'r plant. Mae Thomas y mab sy'n 6 oed yn gallu agor yr ap i weld sut mae lefelau mam. Roedd y broses o drio am blant yn wahanol iawn i mi i gymharu â merched eraill. Ni fyddai'n saff i mi na'r babi os na fyddai fy lefelau gwaed o fewn targed llym iawn o 4-6. Targed sydd ychydig yn wahanol i'r lefelau arferol o ddydd i ddydd. Roedd hyn yn ychwanegu tipyn o stres sydd hefyd yn gallu effeithio'r gwaed. Er gweithaf y gwaith caled, stres a phoeni, rwy'n hapus iawn i ddweud fod gyda ni 2 o foes iachus a chryf. Thomas Eben sy'n 6 ac Ynir Dafydd sy'n 4 mis oed. Er gymaint o sialenj gall pethau fod ar adegau oherwydd fy iechyd, rwy'n lwcus iawn i gael gymaint o gefnogaeth gan fy nheulu a ffrindiau. Does dim ots lle ydw i allan gyda ffrindiau yn y gwaith neu adre, mae wastad rhywun a jelly babies gerllaw. Nôl yn 2017, mi wnaeth Pris benderfynu rhedeg hanner marathon Caerdydd er mwyn codi arian i glefyd y siwgr a cancer y fron. Mi wnaeth godi cyfanswm o 4,000 a ro'n i mewn gymaint o sioc gyda'r cyfanswm a'r symiau gyfrannwyd gan ein ffrindiau ac aelodau o'n teulu tuag at 2 achos sy'n bwysig iawn i ni fel teulu. Erbyn heddiw, mae Thomas wedi dysgu am a deall pwmp insulin mam a pha mor bwysig yw i helpu mam pan yn sâl. Hyd yn oed, os yw hyn yn golygu rhoi ei geniogau siocled olaf i fy helpu pan mewn hypo, lefelau gwaed isel. Rwyf wedi gorfod dangos iddo beth i'w wneud os bydd angen ffonio am ambulans, rhywbeth rwy'n gobeithio na fydd angen iddo wneud. Nid yw'r ffaith fod gan rywun glefyd y siwgr yn amlwg ar unwaith, gall nodweddion corfforol ac ymddygiad arwain at stigma cymdeithasol. Er enghraifft, gellir camgymryd effeithiau hypo, sef hypoglycemia, i fod yn feddw. Trwy siarad mwy am glefyd y siwgr a chynyddu ymwybyddiaeth am y clefyd, rwy'n gobeithio fod modd codi'r stigma a helpu rhai sydd ddim yn ymwybodol eu bod nhw'n ddiabetig i fynd i weld y meddyg teulu. A dyna adroddiad Teleri Lewis am glefyd y siwgr. Penblwydd hapus yn 20 i Meinir Evans, heol Isfoel Llanrwstyd ar yr unfed ar 10 o Fawrth, cariad mawr oddi wrth Harry a Gwenno. Adroddiad Rheinald Llwyd, mynd am dro, darganfod yr ardal. Wac gyda cymdeithas Edward Llwyd, Pant a Bryn, Taith Maes. Daeth rhagolygon y tywydd ddim yn rhy dda yn y bore bach, ond proffwydoliaeth gai oedd hynny gan iddi droi allan y ddiwrnod bendigedig i gerdded. 9 ohonom gan gynnwys yr arweinydd John Williams yn ymgymnyll ar yr ail ar 15 o Hydref yn y maes parcio ger eglwys newydd yr Hafod. Y mwy afrif llethol ohonom heb weld ein gilydd ers dechrau'r clo mawr y mis Mawrth, felly roedd digon o ddeunydd sgwrsio. Ac arweinydd Penigamp gan nad oes neb yn adnabod canolbarth Ceredigion fel John. Nid yn unig oherwydd ei fagu yno, ond oherwydd ei adnabyddiaeth o'r teuluoedd brodorol sydd wedi meddiannu'r ffermydd er cenedlaethau lawer, a'i stôr dihysbydd o straeon cysylltiedig ar ardal a'i phobl. Bydda'r daith yn mynd â ni o gyffiniau'r Hafod a throsodd i ardal Rhos y Gell ar briffordd B4343 sy'n cysylltu pentrefi Pontryd y Groes a Ffontarfynach. Cychwynwyd y daith trwy goedwig allt y dafarn, cyn dringo allan i'w tir agored uwchlaw. Roedd arwyddion o ddiffyg rheolaeth amlwg yn y goedwig, ond hynny'n fanteisiol debyg i fywyd gwyllt gan i ni weld enghreifftiau diddorol ac amrywiol o fadarch a ffyngau ar goed ac yn y prysgwyd. Unwaith yn yr ucheldir, roedd golygfeydd rhyfeddol i'w gweld i bob cyfeiriad. Draw goruwch pentref Cwm Ystwyth ar y naill llaw ac i gyfeiriad yr arfordir yn y pellter ar y llaw arall. Dangoswyd i ni leoliad llyn enfawr a greuwyd y nyddiau'r dig Newcastle a brynodd stad yr enwog Thomas Jones, Hafod Uchdryd, yn 1833. Pasio gerllaw tyddyn Pant y Mawn a John yn adrodd stori ddifur am hen o Fergoel ynglyn ag un o'r trigolion gynt. Heibio ffermdi pyr enwog Caer Meirch sy'n wag a digon trist ei wedd bellach. Yna ymrwybro o Fryn i Bant ac o Bant i Fryn a chydag ymyl ambell gors bob hyn a hyn. Ymdoniad y bryniau mor amlwg ar bob llaw, ond graen arbennig ar y tir ac ar yr anifeiliad a welsom. Sawl diadell o ddefaid a sawl gyrwartheg porthiannus ei golwg, ond ychydig iawn o adar a bron ddim coed ar y ffriddoedd. Rhaid cofio mai yn yr ucheldir yma y bu Sir George Stapledon yn arloesi gyda'i gynllun gwelliant Carn Hill o'r 1930au ymlaen. Roeddem wrth gwrs yn weddol agos i Bwll Peiran sy'n parhau'n ganolfan ymchwil o bwys. Egwyl i gael cinio ger Myrddin Pantwn, dwi'n tybio. Pawb ohonom yn cadw pellter cymdeithasol yn unol a chanllawiau cymdeithas. Edward Llwyd, a chawsom brofi dau beth cofiadwy. Fe dywynodd yr hael yn fendigedig arnom, ac yn eilbeth fe gawsom yr arweinydd John Williams yn adrodd cerdd a enillodd iddo gadair yn ysteddfod Felindre Abertawe yn Hedref 2018 dan feirniadaeth y prifardd Emyr Lewis. Nid yn aml y mae arweinydd taith faes yn fardd cadeiriol. Cyrraedd y B4343 a'i cherdded am ychydig cyn troi nôl i gyfeiriad coedwig Brignant a ffasio tŷ anghysbell iawn o'r un enw. Roedd John yn cofio teulu a symudodd i fyny o dde Cymru ac a berthynau i sect grefyddol gul iawn yn byw yno yn echrau'r 1950au mewn clodi a phwysol. Anelu wedyn at yr hyn a elwyr The Arch ar fapiau'r OS, sef bwa'r Hafod a godwyd gan Thomas Jones yn 1810. I ddathlu Jubilee a'r Siôr y Trydydd. Nôl wedyn i gyfeiriad Pwll Peiran, ond gan osgoi'r ffermdi ei hun a chyrraedd y maes parcio toc wedi tri ar ôl taith fi'n llesol i'r corff ac yn falm i'r ysbryd. A dyna Rheinald Llwyd a'r daith cymdeithas Edward Llwyd. Newyddion Llanilar, Gwellhad Bian. Dymunwn adferiad buan a llawn i'r athro John Aitchison tan parc a dreuliodd rai dyddiau nes byty Bron Glais yn ddiweddar. Braf deall ei fod adref erbyn hyn a dymunwn y gorau iddo. Gydymdeimlad. Trist fi'r clywed am farwolaeth Mrs Penny Barrett gynt o'r Rhyw Hir Llanilar a fi farw'n ddiweddar. Bu hi a'i theulu y diweddar athro John Barrett a'i merched Sarah a Kate yn byw yn yr ardal am flynyddoedd. Wedi marwolaeth ei ffriod, dechreuodd ei hechyd ddirywio a phenderfynodd symud lawr i'w de i fod yn agosach at ei merch Sarah ym Mhontypool. Anfonwn yn cydymdeimlad dwysaf at Sarah a'i chwaer Kate a'i teuluoedd yn ei hiraeth a'i colled. Diolch. Dim yna Enfys a Matthew, un dôl ymillion, diolch yn fawr iawn i bawb am y cardiau, y rhoddion a'r cyfarchion a dderbyniwyd ganddynt ar y chlysur genedigaeth ei merch. Lysia Madi, arddi'r Santes Dwynwen, sef y pymed ar hugain o Ionawr. Gwerthfawr ogwn eich caredigrwydd yn fawr iawn. Carmel, yn yr ysbyty. Rydyn ni'n anfon ein cofion a'n dymuniadau gorau at un o'n haelodau sydd yn ysbyty Bron Glais ar hyn o bryd, sef Miss Anne J. Evans, Glynwern. Rydyn ni'n gobeithio y byddwn yn clywed ei bod yn llawer gwell yn fuan. Erthygl aros i feddwl gan Betty Griffiths. Drwy'r cyfan i gyd, mae geiriau Dewi Sant yn parhau'n berthnasol beth bynnag yw'n hamgylchiadau. Byddwch lawen, cedwch y ffydd a gwnewch y pethau bychain. Oes, mae angen pwysleisio'r llawenydd, angen cynnal y wen a'i rhannu ag eraill. Ers tro bellach, mae hiwmor yn prynhau a daw hyn i'r amlwg wrth wylio rhaglenni teledu. Un o'r eithriadau pryn yw Ifan Tregaron, a phan wnaeth ef ymddangos ar rwyfan, portreadu'r hen idwal yn ei got slic, ei dderet di a'i sbectol unigryw, rydych yn saff o gael hwyl. Mae amseru Ifan bob amser yn berffaith, ac i mi dynnu gyfrinach ei lwyddiant. Hen law arall ar gynnwys dos dda o hiwmor yw yn ei waith yw Harry Parry a llwydda i apelio at Gymru gyfan, ac erbyn hyn mae trigolion Porth yr Aur mor adnabyddus i ni a trigolion Cwm Deri. Pa ryfedd, felly, fod yr actor amryddawn John Ogwen yn llwyddo i ddenu'r tyrfaodd pan fyddai'n cyflwyno'r storiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol gynt. Dyma awdur a chyflwynydd ar yr un donfedd ac yn llwyddo i daro deuddeg. Braf yn ddiweddar ar y teledu oedd cael gweld ambell i ail ddarllediad o'r gyfres Fo a Fe. Dyma glasur yn ddios ac ni yw nawn fyth flino arni. Mae wyneb dadu, Ryan, a wyneb Ephraim, Gito Roberts, yn dweud y cyfan ar gynulleidfa yn rowlio chwerthin. Rhaid i mi gyfaddef fod gen i un ffefryn Saesneg hefyd, sef Open All Hours, gyda Ronnie Barker a David Jason yn syrenu. Yma eto, mae'r wynebau yn cyfleu'r doniolwch. Oes, mae gwir angen bod yn llawen. Yna, cadw'r ffydd. Yn sicr, mae ffydd wedi ein cynnal yn nyddiau tywyll llynedd a'i gwyfidiau. Cofiwn am ymdrech Sir Tom Moore yn gant oed ac yn llwyddo i godi 30 a thair o filiynau tuag at elusennau. Yn bwysicach, cofiwn ei anogaeth yn pwysleisio fod y fori yn ddiwrnod gwell ac yn cynnig gobaith. Yn drydydd, gwneud y pethau bychain. Do, fe gafodd rhain ei gweithredu yn ystod y cyfnod clo. Roedd gweithredu fel hyn yn ail natur i'r mwy afrif ohonom yng nghefn gwlad. A dyna ddiwedd ar y trydydd rhan.